Aș vrea să împărtășim câteva gânduri în această seară despre un subiect puțin mai delicat. Aș vrea să prezinte singur, dacă vreți, să-și prezinte realizările și vă rog să ascultați cu ce se laudă acest subiect și apoi vom citi din Cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce spune despre el și despre realizările lui. Sunt cel mai mare criminal din istorie. Am ucis mai mulți oameni decât toate războaiele lumii. I-am transformat pe oameni în brute. Am adus nefericire milioane de cămine. I-am redus pe mulți tineri promițători la nivelul unor epave deznăjduite. Am rostogolit la vale mulțimi nenumărate. I-am distrus pe cei slabi și i-am slăbit pe cei tari. I-am înnebunit pe cei înțelepți și i-am transformat pe nebuni. Cei nevinovați și neîncercați îmi cad les nepradă. Nevasta părăsită mă cunoaște bine și nu le sunt străin copilor care n-au de mâncare. Părinții care și-au coborât triști în mormânt perii albi mi-au simțit mușcătura. Am ruinat milioane și nesățios mă arunc flămând să înghit și altele și mai multe. Numele meu este alcoolul. Acum deschidem Scripturile, vă invit să ne ridicăm în picioare. Dacă v-am introdus în acest subiect, să ne uităm acum urmărind acest aspect din pasajul care vom citi din 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 5 inclusiv. Pagina Cornilescu 1194, 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 5 inclusiv. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul, pentru ca în vremea care mai rămâne de trăit în trup să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Ajunge! În adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujii idolești neîngăduite. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar au să dea socoteală înaintea celui care este gata să judece vii și morții. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Este un subiect despre care e nevoie să fie discutat și abordat în biserici printr-o perspectivă biblică. Nu vrem prin lipsa de abordare în mod tacit să promovăm un astfel de stil de viață. L-am considerat o nevoie, dacă nu avem cazuri, să fie o abordare în stil preventiv, pentru că unele statistici, și aș vrea să vă spun câteva dintre ele, care probabil vă va ajuta să aveți în față o imagine mai reală și în afara, dacă vreți, contextului nostru. Multe dintre ele sunt din Statele Unite. 83% dintre adolescenții creștini își părăsesc credința în primul an de colegiu. 4 din 10 tineri creștini părăsesc biserica până la vârsta de 20 de ani. 5 din 10 tineri, adică aproape jumătate, creștini se frământă cu depresie și gânduri de sinucidere. 63% din ei nu cred că Iisus este singurul fiu al lui Dumnezeu adevărat. 65% nu cred că Satan este o entitate reală. 58% dintre tinerii creștini cred că toate religiile dețin o parte de adevăr, că într-un fel ele sunt egale. Dragii mei, în Statele Unite, alcoolul omoară în fiecare an 200.000 de oameni. O generație înseamnă 40 de ani. Asta înseamnă dacă în fiecare an 200.000 de oameni, într-o generație, alcoolul face 8 milioane de victime. Hitler și Holocaustul au omorât 6 milioane de oameni. Săptămâna aceasta care a trecut s-au împlinit 75 de ani de când armata americană a lansat prima bombă atomică asupra unui oraș din Japonia, asupra Hiroshima. Hiroshima, 80.000 de oameni, cu cei care au murit după momentul impactului. La Nagasaki, 35.000 de oameni. Alcoolul face în fiecare an victime cât două bombe atomice. Dacă e așa de periculoasă, deși e așa de periculoasă, îi se face reclamă în fiecare an, doar în Statele Unite ale Americii, prin media, magazine, televiziune, radio, internet, se cheltuiesc pentru a promova băuturile alcoolice 1.400.000.000. Banii aceștia ar fi suficienți să se hrănească în fiecare an 20.000.000 de oameni. Companiile acestea producătoare de băuturi alcoolice susțin că ele și-au un aport considerabil la bugetul de stat, că susțin agenții de caritate. Spune un ultim sondaj foarte interesant că pentru fiecare dolar care îl dau ei la guvern, guvernul sau noi contribuabili, plătim 4 euro să facem curățenie după ceea ce face un dolar de consum. Dragii mei, săptămâna care urmează, tot în America, sunt pregătiți 400 de oameni să moară, în special în urma accidentelor din cauza alcoolului. Asta înseamnă că în fiecare săptămână ar trebui să cadă un avion Boeing 747 cu oameni și nimeni să nu supraviețească. De ce am adus aceste lucruri înainte de dumneavoastră? Pentru că vreau să vă prezint această realitate despre care nu se vorbește media. Noi suntem îngroziți când cade un avion la câțiva ani și nu mai supraviețuiește nimeni. Dar vă rog să realizați că în America în fiecare săptămână cade un astfel de avion. 400 de oameni vor muri în săptămâna care urmează. Cum se împart creștinii legat de acest subiect? Cum văd credincioșii evanghelici problema aceasta alcoolului? Haideți să vă spun doar despre câteva categorii dintre creștini care primii sunt aceia care nu sunt de acord cu consumul de alcool sub nicio formă, dar nici nu consumă. Abstinență totală de alcool. Mai este o categorie care sunt de acord că alcoolul e permis în cantități moderate, dar nu consumă. Ei spune așa, în ceea ce mă privește pe mine, nu consum, dar n-am o problemă cu alții care consumă. Apoi sunt creștini care sunt de acord cu consumul moderat. Moderat sau ocazional. La Revelion deschide o șampanie, la o onomastică unde este invitat, în cazuri speciale, la un banchet, la un petrecere dată la locul de muncă. Ei consideră că în astfel de cazuri ocazionale se poate consuma alcool. Sunt creștini care consumă alcool, dar îi spun că nu alcool tare. Deci ei, nu, frate, noi nu consumăm alcool cu concentrare mare. Nu consumă vodka sau de genul. Ei consumă băuturi ușoare cu gust de piersici, bere, da, există bere cu gust de căpșune, pere. E ca un suc, numai că conține o concentrare destul de mare de alcool. Sunt apoi creștini care beau oricât și orice. Unii dintre ei nu văd o problemă asta, alții o văd, dar nu pot să scape. Dragii mei, până acum am vorbit din ceea ce statisticile spun, ceea ce sociologii spun, creștini. Aș vrea acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că la urma urmei asta contează și ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre acest subiect e cel mai important. Aș vrea să ne uităm peste termenii folosiți în Biblie legat de vin sau alcool sau băutură amețitoare. Dar totuși vreau să amintesc câteva din ele, pentru că vrem să înțelegem că această abordare este una foarte largă în Scriptură. Există mai mulți termeni pentru același cuvânt și aș vrea să-i trecem repede peste ei. I-am și notat acolo, pentru că dacă sunt între dumneavoastră care vă place studiul și vreți să aveți lucrurile acestea însemnate, le puteți nota. Din ebraică, limba Vechiului Testament, poate cel mai folosit termen este yain, are însemnătate negativă și anume este, face referire la vin sau băutura amețitoare. Levitic 10:9 și apoi versetul 10, Proverbe 20:1, unde spune că vinul este batjocoritor, Geneza 19 cu pasajul de la 32-35, unde vorbește despre episodul acela în care Noe ajunge să se îmbete și consecințele acestui lucru. Și apoi are și însemnătate pozitivă. Psalmul 104, versetul 15, Dumnezeu a dat vinul cu un anumit scop, Geneza 14:18 și Amos 9:14. Un alt termen, al doilea, folosit în Vechiul Testament pentru vin, și aici deja se împarte în două, vinul fermentat, Psalmul 69, versetul 12, Levitic 10:9, sau mustul, sucul de fructe, vinul dulce, Deuteronom 14:26. Mai este un al treilea termen care se folosește Vechiul Testament atunci când face referire la vin, dar aici are întotdeauna sensul pozitiv, nu face referire la vinul fermentat, ci la vinul nefermentat, la sucul de fructe, ce cumpărați de la Lidl, dacă vreți, sau mustul. Mulți consideră că în Vechiul Testament nu se putea să fie decât vin fermentat, pentru că nu exista tehnologia necesară pentru păstrare sau pentru conservarea lui. Păi, bineînțeles că ei foloseau vin fermentat pentru că nu aveau tehnica necesară ca să-l țină mereu dulce pentru ani de zile. Dragii mei, am găsit despre istoricii contemporani din perioada chiar dinaintea Domnului Iisus, cu 500 de ani și 100 după, care vorbesc despre metode de conservare a mustului. Și vreau să vă amintesc doar două dintre ele. Prima metodă o foloseau evreii și anume ferbeau rodul viței proaspăt, îl ferbeau până scădea o treime din el. Ce rămânea acolo rezista și se păstra cu calitatea aceasta de nefermentat, vinul dulce, așa numeau ei. Apoi, tot de la acest istoric am găsit că ei mai aveau alte metode de a conserva mustul și anume îl puneau în burdufurile lor, îl umpleau până curgea din el, și apoi repede îl acopereau cu o ceară sau bitumul acel asfalt, îl păstrau în loc întunecos și rece, aproximativ o lună, 30 de zile, după aceea îl luau și îl completau cu o treime de miere de albină. În felul acesta, mustul stătea nefermentat o perioadă de un an până la 3 ani de zile. Existau și în vremea aceea metode în care rodul viței, sucul de strugure să fie păstrat nefermentat și astfel să îndeplinească legea lui Dumnezeu legat de consum de vin. În Noul Testament, pentru că asta ne interesează mai mult, sunt câteva termeni, vreau să trec repede peste ei. Cel mai răspândit probabil este oinos din greacă și vorbește despre vinul în general. Vom vedea că sunt mai multe referire care vorbește despre acest oinos în Noul Testament, inclusiv în Efeseni 5:18, în care spune să nu ne îmbătăm de vin. În unele pasaje are interpretare negativă și în altele are o însemnătate pozitivă. Și vom vedea de unde să știm la ce se referă, la vinul nefermentat sau la vinul fermentat. Revin în câteva minute. Apoi, în alt termen, parainos, de dat la vin, oinoflugia, beție, oinopotes, băutor de vin, și termenul care îl folosim noi astăzi pentru must, gleucos. Înseamnă zeama aceea stoarsă, proaspătă din rodoviței, care a folosit-o și Domnul Iisus în seara cinei. Noi citim atunci că a luat rodoviței. Unii spun că a fost vin fermentat. Vreau să vă amintesc, nu vreau să rămân la acest capitol legat de vinul din seara cinei, dar la evrei era o lege. În perioada Paștilor, cu câteva zile înainte, ei își făceau curățenie, se uitau la tot ce-i dospitură în casă, la tot ce-i fermentat în casă și era, trebuia să adune tata, preotul casei, să-l adune și să ducă la templu și acolo fiecare familie își aducea dospitura și acolo o ardeau apoi. Deci este absolut exclus ca la un evrei în casă, în special în săptămâna Paștelui, să fi găsit vinul fermentat. Dragii mei, vorbeam despre faptul că există un termen care produce multă confuzie și probabil ne împarte pe creștini în abordarea aceasta legat de dacă avem totuși dreptul sau nu să consumăm alcool. Termenul acesta, oinos, în care are și conotație negativă, lucru interzis, sau conotație pozitivă. Uneori este vin nefermentat și alteori fermentat. Acum întrebarea este, cum interpretăm? Interpretăm după cum ne place. Dacă eu sunt împotriva consumului de alcool, spun că are înțelesul de vin nefermentat. Alții își-l atribuie pentru ceea ce cred ei acest termen. Cum rezolvăm această situație? Limba, dragii mei, vreau să folosesc un alt exemplu. Limba greacă, de exemplu, pentru încercare și pentru ispită, doi termeni diferiți. În limba greacă există același termen, peirasmos. Și acum, când găsim termenul acesta, peirasmos, în greacă, în Biblie, de unde să știm noi dacă se referă la încercare sau la ispită? Și aici va trebui să recurgem întotdeauna la context. Când face referire că acest termen vine de la Dumnezeu, întotdeauna vom lua cu înțelesul de încercare. Amintesc, bisericii, Dumnezeu spune însuși în cuvântul Lui că nu ispitește pe nimeni. Nu putem spune că e vorba despre ispită. Dumnezeu nu ispitește. Același termen când îl găsim în altă parte și face referire că este din partea diavolului, îi vom da înțelesul de ispită. Revenim și la termenul nostru de oinos, când înseamnă vin și când fermentat și când înseamnă must. O să revenim puțin mai târziu să explicăm acest termen, mai ales legat de scuzele care le au cei care spun că Biblia le dă dreptul să consume alcool. Dragii mei, există o înțelegere foarte ușoară și cred că majoritatea suntem de acord că beția este condamnată și împotriva voii lui Dumnezeu. Putem spune amin aici? Ok, probabil la partea a doua, cantitatea aici o să stăm mai mult, dar legat de beție, Cuvântul Domnului este foarte categoric. Galateni 5:19, acolo unde vorbește despre roadele firii, vorbește că cei care se îmbată nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Punct, capăt, nu-i mai de studiat, nu-i mai de bătut mult pe teologie. E foarte clar și cred că majoritatea înțelegem lucrul acesta din cuvântul lui Dumnezeu și suntem de acord că beția sau bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, care se îmbată, un om care se îmbată nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu, este exclus lucrul acesta. 1 Corinteni 6, apoi versetul 10 vorbește despre același lucru și 1 Corinteni 5:11, merge până acolo încât Pavel spune să nu aveți nici o legătură cu oamenii care se îmbată. Nici un fel, nu legătură, nici un fel de legătură cu oamenii care se îmbată. Dar într-un pasaj, cred că în 1 Corinteni capitolul 6, aș vrea să fim sinceri cu noi și să nu arătăm prea mult spre alții. Pentru că suntem tentați să spunem, da, bețivii vor sta afară din împărăția lui Dumnezeu. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, eu asta cred, că nu va ajunge niciun bețiv în împărăția lui Dumnezeu. Dar acolo mai vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre defăimători. E pus pe aceeași listă cu bețivii. Alt termen, hoții. Cât de mult să fur ca să fii numit hoț. 1 Corinteni, mai sunt acolo câțiva termeni interesanți care noi atât de ușor îi trecem cu vederea. Nici defăimători. Deci un om care se îmbată nu ajunge în împărăția lui Dumnezeu, dar unul care își defăimează frații va avea aceeași soartă. Nici bețivul, nici defăimător nu va ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred asta ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă legat de beție și nu rămânem mult la domeniul acesta, pentru că suntem de acord toți că este un păcat, și mai ales un păcat care va ține pe oameni în afara împărăției lui Dumnezeu, lucrurile nu stau atât de clare legat de social drinking. Berea aceea care o bem ocazițional, care ești tentat să o servești în anumite situații. Și noi spunem că Biblia nu face referire în mod specific. Dacă la beție se pronunță foarte clar, nu se pronunță foarte clar legat de consumul moderat de alcool. Și sunt creștini care spun așa: frate, eu nu mă îmbăt niciodată. Am în frigider o bere care o consum în fiecare zi după masă. Părinții mei beau un pahar de vin, au murit sănătoși. Și o iau ca și un lucru benefic pentru sănătate. Munceau părinții noștri, dau un pahar de vin, le prindea bine și se culcau mai liniștiți ca și fără el. Și există acest gând că nu, frate, eu nu beau în locuri publice, nu m-a văzut nimeni într-un local în care se consumă alcool. Eu așa consider că e bine și nu e nicio problemă înainte lui Dumnezeu. Dragii mei, oamenii aceștia au câteva argumente, aș vrea să fim deschiși, să trecem prin ele, pentru că sunt argumente biblice. Oamenii aceștia nu au inventat neapărat lucruri scrise din alte cărți, ci din cuvântul lui Dumnezeu și-au luat suport pentru această credință lor. Că pot să consume alcool în cantități moderate. Haideți să vedem care sunt argumentele lor. Primul argument este acela din Ioan capitolul 2, unde vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre prima minune a Domnului Iisus la nunta din Cana. Ce s-a întâmplat acolo? Domnul Iisus a transformat, interesant, apa în vin. Și oamenii aceștia zic, dacă nu ar fi fost permis de Dumnezeu, de ce n-a transformat Domnul Iisus vinul în apă? Asta înseamnă că există o anumită libertate din moment ce și Domnul Iisus a fost parte unui transformări din apă în vin și culmea că e mai numită și minune. Termenul aici este oinos, care ne produce atâta confuzie. Și acum întrebarea care îi frământă pe mulți oameni care încearcă să afle interpretarea aproape de ceea ce a vrut să spună aici Dumnezeu, face referire la un vin fermentat sau nefermentat. Domnul Iisus, când a transformat apa, a transformat într-un vin toxic sau a transformat-o într-un rod al viței, într-un suc de fructe? Haideți, dacă nu avem termenul foarte clar, ci termenul acesta general folosit aici, să lăsăm contextul să vorbească. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dragii mei, dacă Domnul Iisus cunoștea Scripturile sau nu. Le cunoștea sincer, da sau nu? Știa Domnul Iisus ce scrie în Vechiul Testament despre vin? Știa? Știa Domnul Iisus că în Proverbe 20:1 spune că vinul este batjocoritor, băuturile tale sunt gălăgioase, oricine se îmbate cu ele nu este înțelept. Știa Domnul Iisus acest pasaj din Scriptură? Eu știa. Știa Domnul Iisus Proverbe 23:29, nu te uita la vin când cade în pahar. Știa Domnul Iisus în versetul 35 că omul spune mai vreau vin, adică creează dependență. Știa Domnul Iisus acest pasaj, îl știa cu siguranță. Știa Domnul Iisus că spune tot în Proverbe că cei care consum vin se uită după femeia altuia. Oare știa Iisus acest adevăr despre alcool? Habacuc 2:15, știa Domnul Iisus ce spune acolo, vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care torni băutură spumoasă și lamețești ca să vezi goliciune. Avea Domnul Iisus intenția aceasta să dea vin alcoolic la oameni ca să se uite după soțiile altora și să se descopere unul în fața celuilalt? Avea Iisus asta în minte când a făcut lucrarea aceasta? Așa vi-l imaginați pe Iisus făcând minunea? Dragii mei, nu vreau să vă supăr, dar trebuie să fii beat să crezi asta. Trebuie să fii beat, drunk, să crezi că Domnul Iisus Hristos ar fi transformat o apă, indiferent de cantitate care era, într-un vin care să facă rău acestor oameni și să îi împingă la desfrâu. Vinul care Domnul Iisus l-a făcut aici în Cana nu a fost un vin care intoxica. Pentru că după cât îl cunosc pe Hristos din Scriptură și cât am citit despre El, n-a făcut niciun rău la nimeni. N-a produs rău nimănui. Nu a împins pe nimeni în ispită. Dumnezeu tot ce a făcut, prin Fiul Său, a făcut pentru folosul omului. Eu sunt convins din toată inima, o convingere personală bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, că Iisus, care cunoștea Scriptura și abordarea lui Dumnezeu legat de băutura alcoolică, nu a făcut această transformare ca oamenii să fie împiși în destrăbălare, în imoralitate. Pentru că, dragii mei, poate avem timp sau nu, aproape orice relatare din Vechiul Testament, există o asociere strânsă între imoralitate și consumul de alcool. Homosexualitatea începe împreună cu consumul de alcool. A doua scuză a celor care consideră că este permis să consum alcool este cea din Matei capitolul 11 versetul 19. Spun ei că Iisus, spune Biblia, că a fost un băutor de vin. Matei 11 versetul 19. A venit Fiul omului mâncând și bând și ei zic, iată un om mâncăcios, adică mânca, îi plăcea mâncarea, și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Dragii mei, Iisus nu spune aici despre el că era un băutor de vin. Știi cine spune despre el asta? Farisei. Că era un băutor de vin era o acuzație care îi se aducea Domnului Iisus Hristos. Așa cum s-a adus despre el acuzația care drac. Nu putem interpreta că Iisus avea drag pentru că farisei nemulțumiți de lucrarea Domnului Iisus, îl considerau că face lucrarea aceasta cu un drac. Despre tot, despre Domnul Iisus, aceiași farisei spun că era un băutor de vin. El a fost și printre oameni cu imoralitate zero, adică la pământ, și totuși nu înseamnă că Domnul Iisus s-a compromis în acest păcat. Dragii mei, înțelegem foarte clar că aceasta nu sunt cuvintele Domnului Iisus despre el, ci o acuzație în care noi nu credem. Apoi, recomandarea lui Pavel către Timotei, și aici cei mai mulți accelerează pe acest argument, în 1 Timotei, capitolul 5, cu 23, la un moment dat, din cauza unei boale a lui Timotei, Pavel îi recomandă să bea vin. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 23. Să nu mai bei numai apă, adică nu bea numai apă, ci să iei puțin vin din pricina stomacului tău, adică să le amesteci, și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Dragii mei, eu cred că și Pavel cunoștea legea lui Dumnezeu legat de ceea ce spune Vechiul Testament legat de vin. Științific s-a dovedit că vinul alcoolic fermentat nu face bine la stomac. Sper să nu mă contrazică cineva, chiar dacă sunt cadre medicale. Alcoolul nu face bine stomacului. Am înțeles că, citind despre acest subiect, că în câteva secunde el ajunge în sânge. Are așa o afinitate stomacul pentru vin. Imediat lasă să ajungă în sânge. Nu știu dacă ați primit vreodată sau ați auzit cazuri în care cineva se meargă la medic și se spune că îl doare stomacul și să scrie pe rețeta lui, vă rog, mergeți la farmacie și cereți un flacon de vin. Să zici, uite, la mine, în tratamentul meu, prescripția de la medic spune că m-a trimis la farmacie să întreb de vin fermentat. Dragii mei, noi avem farmacii, har Domnului, deschise 24 de ore, 7 zile. Dacă există cineva care are această boală de stomac, și probabil sunt, nu e o scuză pentru nimeni să consume băuturi alcoolice. Mulți ar vrea rețeta lui Timotei, dar nu boala lui. Și apasă pe ideea asta că, uite, din cauza lui Timotei avem noi și noi libertatea să... Dragii mei, în vremea aceea, în multe locuri, era apa foarte contaminată, producea multe boli, și în special la stomac. Era o soluție pentru ei, dacă vreți, de dezinfectare, adăuga fie puțin fermentat vin, sau mai mult vin nefermentat. Și în felul acesta curățau ei apa. Îl cunoașteți pe Pavel, omul care recomandă și scrie ca și condiție pentru oamenii care slujesc să nu consume alcool. Și apoi tot la Timotei se spune, acum tu faci excepție pentru că ești bolnav, tu poți consuma alcool. Dragii mei, vreau să merg puțin mai departe. Se pune o întrebare, cât de puțin pot să beau ca să nu păcătuiesc? Sau de la al câtelea pahar este păcat? Înainte de a răspunde la această întrebare, haideți să luăm un alt păcat din Biblie și să punem aceeași întrebare. Prima întrebare era, cât de puțin pot să beau, unde e limita, până unde am voie să beau și de la câte la pahar e păcat. Adică, dacă beau atât e păcat, dacă beau atâta nu e păcat, dacă beau mai mult e păcat. Haideți să luăm aceeași abordare, întrebare pentru un alt păcat. Considerați că minciuna este păcat. Putem fi de acord aici? Amin. Minciuna e păcat, așa va rămâne indiferent de ce spunem noi. Deci va rămâne păcat. Și acum punem aceeași întrebare. Cât de puțin poți minți să nu păcătuiești? Luăm un alt exemplu. A înjura, considerați că este păcat sau nu? E păcat, frații mei, dacă mă auziți, înjurătura, fie ea în engleză, e păcat sau nu? Ok. dacă cât poți, cât de puțin poți înjura, ca înjurătura aceea să nu se considere păcat. Să zici, pentru că ai fost foarte, 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 foarte nervos și pentru că te-ai scăpat numai în engleză, că în engleză nu sună așa urât, Dumnezeu cumva te va înțelege. Că chiar a fost un caz de excepție. Acum, în cazul din astea, vă dați seama că se permite. Oare are Dumnezeu această abordare legat de aceste lucruri? Sau a pofti este și va rămâne păcat, indiferent ce credem noi. A pofti este păcat. Fie casa vecinului, soția vecinului, averea vecinului. Acum vă întreb, poți să spui, eu pot să poftesc partea din spatea casei? Sau eu pot să poftesc garajul cu mașină? Dragii mei, există oameni care sunt foarte preocupați de cât de aproape pot să meargă până la limita prăpastiei. Din experiență vă spun, deși nu sunt foarte bătrân, am văzut că e doar chestiune de timp până oamenii aceștia cad în prăpastie. Femei care întreb cât de scurtă, frate, să fie încât să nu te mai legi de mine. Cât de scurtă să fie să nu fie, să nu reprezinte o problemă sau un păcat. Oameni care întotdeauna se joacă cu limitele acestea. Dragii mei, revenim la păcatele noastre care le-am amintit și la consumul de alcool. Cantitatea aici nu contează. Dacă este păcat, este păcat. Și am să explic de ce din cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, s-a dovedit științific că indiferent ce cantitate de alcool consum, te afectează. Nu știu cum măsul, dar oricât de puțin ai consuma, acea cantitate intră în sânge și te afectează. Vedeți, drogurile. Poate în alt subiect vom vorbi despre droguri, tatuaje, fumatul, alte vicii ale generației noastre. Și drogul va rămâne drog pentru totdeauna. Nu contează că va fi legalizat, că drogurile ușoare le vei putea lua din farmacie. Drogul e drog, indiferent de cantitatea care o iei. Probabil în medicină au alte conotații și se folosesc. Dar o travă e o travă și dacă e numai o picătură, afectează. Dragii mei, vreau să vă motivez în final, din cuvântul lui Dumnezeu, la câteva aspecte importante, cred eu, de ce să nu consumăm alcool deloc. De ce încurajăm abstinența totală, nu cum încurajăm, o cerem, ca și o cere Scriptura, abstinență totală de la alcool. Vedeți, Biblia nu vorbește în mod specific despre droguri, despre țigări, despre televizor, despre zburat cu avionul, despre călătorile cu mașina. Dar Biblia lasă principii în care tu îți poți încadra problema ta în principiul respectiv. Dragii mei, în primul rând, de ce nu avem voie să consumăm niciun gram de alcool? Primul principiu, Biblia interzice primul pahar ca și pe ultimul. Nu există un pahar care îl face pe respectivul creștin din momentul acela păcătos. Deci de la treilea pahar încolo e o problemă. Dacă bei unul regulat în fiecare zi, nu e păcat. Dacă treci de el, e păcat. Există această abordare, am întâlnit-o la oameni, dacă spun unul pe zi, nu e păcat. Nu-ți face niciun rău, dimpotrivă, numai bine. Există această referință în Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Haideți să ne uităm că e un verset foarte cunoscut. Noi l-am avut și ca moto în biserica noastră. Efeseni 5 cu 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu vă îmbătați de vin, termenul din greacă este metusco. Ce vrea să spun aici acest termen din original? În sensul că nu vă îmbătați de vin, e nu începeți procesul. Aici vorbește despre începerea procesului de îmbătare. Cu alte cuvinte, nu începe cu primul pahar. Nu începe procesul acela de beție, care începe de la primul pahar. Dragii mei, din acest principiu înțeleg un lucru, că o persoană a început să devină beată de la primul pahar. Eu nu consider o persoană beată numai când nu mai știu cum o cheamă sau stă pe marginea patului și nu știe, atunci s-a trezit sau atunci se pune la culcare. Înțeleg eu pentru mine, din cuvântul lui Dumnezeu, din această abordare, acestui verset, că o persoană beată a început să devină beată de la primul pahar. Nu mai contează că s-a oprit la 2, la 12 sau la 20. În al doilea rând, de ce să nu consumăm alcool deloc? Pentru că trupul nostru nu mai este al nostru. Spune cuvântul lui Dumnezeu în două pasaje din Noul Testament, 1 Corinteni capitolul 3 cu 16, haideți să le citim, și 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Vorbește acolo Pavel despre faptul că noi nu mai suntem mai noștri. 1 Corinteni capitolul 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Trupul acela este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi. Și voi nu mai sunteți ai voștri, căci ați fost răscumpărați cu un preț. Trupul acela a fost și el răscumpărați cu mare preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dragii mei, noi nu putem să facem cu trupul acesta ce vrem noi. Nu-l putem intoxica cum vrem noi, cu ce vrem noi. Nu-l putem îmbrăca cu ce vrem noi, pentru că nu e a nostru. Trupul acesta nu-l putem face ce vrea cu el. Dumnezeu nu ne permite să-l tatuăm. Ai vorbit despre cei care sunt deja credincioși și decide asta. Nu ai voie să faci asta. E trupul lui Hristos. Nu ai voie să-l deformezi cum vrei tu. Nu ai voie nici să-l îmbuibezi cu mâncare. La fel un păcat. Nu ai voie să-l îmbraci sau să-l dezbraci cum vrei tu. Dragul meu, înțelege-mă. Trupul acesta, uite-te la tine, nu e al tău, nu ți-aparține ție. Dacă îi spui că e aparține lui Dumnezeu, trebuie să-l lași pe Dumnezeu să-ți spună ce să faci cu el. Nu-ți poți permite să distrugi planul lui Dumnezeu cu trupul tău, cu viața ta, pentru că așa tu simți nevoia sau ai găsit argumente biblice suficiente ca să consumi alcool. Iată, dragii mei, în câteva imagini, ce au reușit unii oameni să facă cu templul Duhului Sfânt care locuiesc în ei. Am ales câteva poze care aș vrea să vă șochez cu ele. Pentru că vestea bună că încă copiii noștri nu sunt în imagine. Dar avem această abordare din timp. Pentru că presiunea culturală, nu doar în America sau în alte țări, o avem și aici, există și în România. Tineri care doar în 7 ani arată din... Așa era în 2001 și a făcut alcool în 7 ani mai târziu. Desfigurați la față. O tânără care poate a fost în biserică, nu o cunosc, nu știu despre ea, am găsit imaginea ei într-un site de, consacrat. Partea bună că încă sunt niște imagini care nu știm despre cine e vorba. Dar asta face alcoolul cu trupul Duhului Sfânt. Cu oamenii care își dau viața în mâna acestui viciu. Și ei au spus la început că numai un pahar. Am auzit mărturia unul dintre ei care spuneau: pastore, dacă mai predispune la tineri să nu se atingă de primul pahar, spune-le să fugă de primul, prima picătură te duce aici. Dragii mei, vă rog să realizați că presiunea aceasta s-a mutat deja pe copiii noștri. Și asta nu se vede neapărat într-o săptămână după ce au consumat câteva grame de alcool. Dar aici se ajunge. Toți au început așa. Cred că biserica trebuie să le spună adevărul, părinții să înțeleagă pericolul în care suntem. Nu putem noi ca părinți cu berea poate ascunse prin locul de muncă sau prin frigider sau undeva prin casă, să cerem copilor să se ferească de ea. Trebuie să fim sinceri și onești noi cu noi înșine, apoi ca biserică să predicăm împotriva acestui păcat oribil și să ne protejăm copiii, să stăm mai mult pe genunchi pentru ei, să rămână în casa lui Dumnezeu așa cum i-a lăsat Dumnezeu, nu desfigurați în lume. Dragii mei, sunt femei care nasc astăzi copii dependenți de alcool. Imaginați copilul acela, nu de lapte are nevoie, ci de alcool. Parcă strigă, mai vreau mai mult, mai mult. Am fost obișnuit în pântecele mamei cu alcool, mai dați-mi alcool. 63% dintre femeile însărcinate în Irlanda consumă alcool în perioada de sarcină. Copii născuți dependenți de alcool. Ce vină au ăia? Că toată viața se vor ținea cu mâna de sticlă. Vreau să vă spun câteva realități despre Irlanda. În fiecare noapte, 2000 de paturi în spitale sunt ocupați cu oameni care suferă din cauza alcoolului. 75% dintre consumatori sunt afectați de alcool. Ei au vârstele între 18 și 24 de ani. Unul din patru morți au vârstele între 15 și 39, sunt cauzate de alcool. Unul din trei accidente care se întâmplă în Irlanda, în special pe stradă, sunt din cauza alcoolului. Asta sunt aici în Irlanda, în țara în care noi trăim. Un raport din 2013 spune că 150.000 de irlandezi sunt dependenți de alcool. 1,34 de milioane de irlandezi sunt afectați direct sau indirect în urma consumului de alcool. Asta înseamnă că poate nu eu consum alcool, ci cineva din familie, dar sufer eu. 1.350.000 suferă din cauza unui alcool. Poate sunt copii care suferă sau poate chiar însuși cei care consumă alcool. 9% dintre fete și 13% dintre băieți au consumat alcool înainte de vârsta de 13 ani. Acum, dacă v-am spus despre Irlanda, vă rog să-mi permiteți să vă spun situația din România, destul de actuală. România nu stă cu nimic mai bine decât Irlanda, dimpotrivă. Dimpotrivă. Organizația Mondială a Sănătății a dat publicității un raport recent făcut pe 194 de țări, deci nu doar din Europa. 194 de țări au participat la acest sondaj legat de consumul de alcool pe cap de locuitor. Prima țară este Belarus cu 17,5 litri de alcool pe cap de locuitor. 17 litri consumă un om din Belarus pe an, media. Știți cine este pe locul 2? Moldova. Locul 3, Lituania. Locul 4, România. Și locul 5, Rusia. Suntem, ca și moldoveni și români, în primele 5 locuri din lume legat de consumul de alcool pe cap de locuitor. Irlanda e mult mai jos. România consumă mai mult alcool decât irlandezii. În al treilea rând, de ce să nu consumăm niciun grad de alcool? Pentru că distruge cugetul altuia și mărturia ta. Romani, capitolul 14, versetul de la 19 la 21. Haideți să citim Romani 14. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pace și la zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși, a mânca din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul în prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău în prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Dragul meu, bine este să nu bei vin. Dacă vine o soră în birou bisericii și spune: fratele meu, din cauza alcoolului, eu am fiecare zi din viața mea un coșmar. Când soțul meu intră, eu trebuie să-mi iau copiii să fug pe ieșire cealaltă. Eu stau seara cu stres, nu știu când ajunge acasă. Și stau tot timpul pregătit în caz de ceva să pot fugi afară. Și vine sora aceasta în birou, biserici, să-ți cere ajutor, să te rogi, că nu știu ce poți face mai mult. Și v-aș lua atunci cu mine acolo să vă pun pe toți pe un scaun. Și chiar v-aș provoca să-i spuneți, sau dacă credeți că femeia aceasta v-ați putea uita în ochii ei și să-i spui: dar un pahar mic de vin n-are nimic, soră. Soră, alcoolul în cantități moderate nu e nicio problemă, din contrivă face bine. Ați putea să vă uitați la sora aceasta și să-i spuneți acest adevăr, care voi considerați că e unul susținut biblic. Să spui la o femeie care își trăiește calvarul în fiecare zi. Și ea va spune: soțul meu așa a crezut la început. Așa a spus și soțul meu la început. Sau ai putea să-ți iei un pahar de vin în mâna stângă, în mâna dreaptă o țigară și vrei tu să mergi în shop unde vin mulți români și spune: ia, stai un pic să-ți spun eu mai multe despre Hristosul care mie mi-a schimbat viața în mod radical. Vreau să te întreb, ai avea vreo credibilitate, impact în mărturia ta? Consumul de alcool ne afectează nouă mărturia și cugetul altora. Dacă ai fi văzut în aeroport cu o bere, tu ai spune că e fără alcool și cineva te-a văzut și vii ei să te justifici în fața tuturor care te-au văzut poate din alte biserici că de fapt aceea era o bere fără alcool. Dacă e fără alcool, atunci de ce am mai băut-o? Ne pierdem mărturia și afectăm cugetul altora. Spune 1 Petru, capitolul 4, versetul 3, pasajul care l-am citit. Legat de beții, de chefuri, de petreceri unde se consumă alcool. Spune, lucrurile astea aparțineau, ajunge până aici, lucrurile acestea aparțineau unui stil de viață. Dragul meu, aici nu se referă doar tu să te abții, adică poți merge la petrecere, dar tu să ai grijă să nu consumi alcool. Tu poți merge la petrecere cu condiția tu să nu consumi alcool. Asta e condiția, așa înțelegeți mulți dintre voi, poate că aici se referă la a fi atent tu cumva, să fii mărturie pentru toți ceilalți la masă să bea și tu ești singur care nu bea. Proverbe 23, versetul 31. Să nu te uiți la vin cum curge roșu. Aici se referă la a nu privi vinul când deja ia culoarea roșie și este în procesul de fermentație. Nu te uita la el că e de periculos. Dar ce mi-e vreau să vă spun un lucru. Înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că simpla privire asupra unei băuturi alcoolice nu-i place lui Dumnezeu. Dragii mei, exclud, nici nu vreau să discut despre a atinge alcool. A privi pe alții când beau, a sta la masă cu ei, a sta la o masă în care se consumă alcool, când cuvântul lui Dumnezeu spune nici măcar nu-l privi, că deja a devenit amenințător, e o batjocoră. Nu, nici măcar nu privi. Eu așa înțeleg standardul lui Dumnezeu legat și raportat la alcool. Nici măcar să nu te uiți, să-ți întorci privirea așa cum nu poți privi lucruri imorale. Nu vreau să văd sticla aceea de alcool cum cineva, un copil, un adolescent, un tânăr, un bărbat, un om irresponsabil o trage la gură. Nu vreau să privesc așa ceva. Nu e o scuză pentru nimeni să stea la masă unde se consumă alcool. Nu te cheamă Dumnezeu să fii mărturie în felul acesta, în locul acela. Nu! Dacă vrei să evangelizezi pe cineva, urmărește în șopuri. Omul ăla probabil își ia undeva haine, du-te după el, dar nu du-te în pub cu el și acolo îl evangheliza. Am spus, există o asociere întotdeauna între alcool și imoralitate, homosexualitate, lucruri păcătoase, infidelități. În al patrulea lucru, suntem puși deoparte pentru Dumnezeu, de aceea nu avem voie să consumăm niciun gram de alcool. 1 Petru 2:5, suntem o pietre vii, suntem zidiți să fim o casă duhovnicească, o preoție sfântă, dragii mei, un neam de preoți. Preoții Vechiului Testament n-aveau voie să consume alcool. Apoi, Proverbe 31, mai spune acolo o referință foarte importantă, Proverbe 31, versetul 4 și 5. Aici este mama lui Lemuel care îi dă un sfat și spune: nu se cade împăraților, Lemuele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umple după băuturi tari. De ce n-au voie să bea împărații vin? Iată răspunsul. Ca nu cumva bând să uite legea, ca să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dragii mei, nu e timp să rămân la subiect acesta. Preoții n-aveau voie în Vechiul Testament să se atingă buzele de alcool. Noi astăzi, în Noul Testament, suntem și preoți și împărați. Cu atât mai mult noi n-avem voie să atingem cu buzele noastre sau să privim alcoolul. De ce? Din același motiv pentru care nu poate bea împăratul. Pentru că poți să uit legea lui Dumnezeu. S-ar putea din cauza asta să nu mai fie nicio lege în viața mea și să nu mai fie nicio problemă în viața mea și totul să fie permis. Să am libertate încât să pot face orice. Să am libertate să am berea în frigider și să vin să slujesc. La Betania nu se mai poate așa ceva. Nu spun că supărat și nu spun că știu cazuri. Dar în biserica Betania, după cum am înțeles noi Scriptura, nu se poate cu alcool, fie în cantități minime, sau în slujire, sau membru măcar în biserica Betania. Noi așa am înțeles că aici Biblia e categorică și ne încurajează să stăm departe, să fim puși deoparte pentru Dumnezeu. Nu să atingem cu buzele noastre otrăvurile care au distrus alte familii. Împărații n-au voie să bea pentru că uită legea. Copilul lui Dumnezeu n-au voie să bea pentru că îi afectează. Din același simplu motiv. Spune mai departe versetul 6, mama lui Lemuel îi dă un sfat. Îl iau ca din partea unei femei, nu neapărat din partea lui Dumnezeu, dar spune: dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea și să-și uite sărăcia, să nu-și mai aducă aminte de necazul lui. Cu alte cuvinte, vinul este pentru cel pierdut. Dați vin celor fără scop în viață. Dați vin celor care umblă din datorii în datorii. Dați-le vin să uite de ele. Când se vor trezi, vor avea datorii mai mari. Dar dați-le vin pentru moment să uite de necaz. Vinul pentru cei care sunt loser în viață. Vinul pentru cei care n-au scop în viață. Vinul pentru cei care n-au altă fericire în viață. Vinul pentru cei care cred că e o împlinire să uiți ce ai făcut azi noapte și cu cine te-ai culcat azi noapte. Fericire pentru ei înseamnă să uiți 2 ore de tine, să dormi în propria vomă. Pentru ei dați-le vin, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru cei care au scop în viață, care trăiesc pentru eternitate, pur deoparte pentru Dumnezeu, să nu bea vin. Copilul lui Dumnezeu, când se pun la masă la un restaurant și vine servitoarea și îi întreabă: cu ce băutură vă servim? Spune: Doamnă, eu deja sunt fericit. Eu am o băutură care mă împlinește în fiecare zi, nu doar cât simt gustul în gură. Am o băutură care mă ține treaz, mai treaz ca niciodată. Am o băutură care nu mă amețește, ci mă face mai vegheator. Băutura care eu o beau în fiecare zi mă împlinește, Doamnă, eu sunt deja fericit. Luați meniul cu vinuri, n-am nevoie, eu sunt deja un om fericit și împlinit. Spune cuvântul Domnului că cine are această băutură nu va înseta niciodată. Nu va simți niciodată nevoia de mai mult alcool. Un proverb către chinezesc spune că omul la început bea un pahar, apoi paharul bea un alt pahar și apoi paharul bea pe om. Dragii mei, dacă ar fi să ne luăm după sfatul acestei femei, ar trebui să lăsăm băutura pentru cei din lume. în biserică nici să nu se pomenească între noi despre așa ceva. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit în final să plecați capetele. Am această îndrăzneală din partea lui Dumnezeu pentru că iubesc prea mult lucrarea aceasta încât să vă dau impresia că se poate oricum cu Dumnezeu. Am citit aici în 1 Petru că spune că ajunge că ați făcut faptele acestea până acum. Ajunge. Dacă Dumnezeu spune că ajunge, înseamnă că ajunge. Enough is enough. Înseamnă că până aici nu te mai juca cu limitele. Dacă Dumnezeu spune că nici măcar să nu privești vinul fermentat, nu îl privi. Ești pus deoparte pentru Dumnezeu. Nu-ți poți permite să faci ce vrei tu cu trupul tău. Dacă vrei să o iei pe cont propriu, bagă în el ce vrei, ia tău, distrugeți-l, dar nu mai pretinde că e voia lui Dumnezeu asta. Ți-am vorbit pentru că mă doare, ți-am vorbit pentru că vreau să fugi de la limita prăpastiei, nu mă întreba cât de aproape pot să merg ca să nu cad. Pentru că te iubesc, îți spun, fugi cât mai poți, cât de departe poți de limită. În biserică nu se poate să atingi alcoolul și să fii membru în biserica noastră. Nu spun asta că supăra pe nimeni. Spun pentru că asta cere cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai înțeles acest mesaj din partea lui Dumnezeu, vino cu sticla ta și fă un gest în timp ce ceilalți au capetele aplecate. Nici măcar eu nu mă uit. Nimeni să nu-și permită să facă asta. E o îndrăsneală ce fac acum. Dar dacă sunt oameni care vor să-și aducă ultima lor sticlă, ultima picătură de alcool și spune ajunge până aici, asta e ultima zi din momentul acesta. Buzele mele nu vor mai atinge niciun fel și niciun gram de alcool. Dacă există astfel de oameni care au înțeles că Dumnezeu până aici a arătat îndurare pentru ei, putea să-i nimicească de mult, dar trebuie să fie un mesaj de responsabilizare, apoi Dumnezeu să miște terenul. Eu am toată libertatea când plec de aici, că ți-am spus adevărul. Ce faci e strict problema ta personală. Dar înțelege, Dumnezeu a plătit un preț de sânge pentru trupul tău. Nu-ți poți permite să faci ceva, ce vrei tu cu el. Dacă crezi că această mesaj a fost pentru tine, să te oprești aici din nebunia ta, să te oprești din a te mai ascunde și în locuri ascunse să mai tragi câte o gură, o înghițătură de o travă, mesajul acesta a fost pentru tine din partea lui Dumnezeu, să te oprești acum. Dacă tu ești omul căruia Dumnezeu i-a vorbit și omul care vrei să iei decizie ca să nu te mai atingi, să fii omul care iei decizia aceasta, nimic necurat nu va mai fi înainte ochilor mei, nici buzele mele nu vor mai atinge niciun fel de alcool, ridică mâna sus. În timp ce toți au capetele plecate, nici eu nu mă uit. Ridic-o sus pentru că Dumnezeu vrea să câștige de aici și tu și familia ta și soția ta să vadă o schimbare. Poate nici măcar n-are curajul să vină să ne spună că e frică că o să fie exclus din biserică. Poate alții le frică că le va strica reputația. Nici măcar soțiile sau soții nu știu. Sau copii care habar n-au părinții dincolo de perete că se consumă alcool în casa lor. Pentru voi, dragi mei tineri, frații mei, pentru voi e mesajul acesta, opriți-vă până Dumnezeu vă vorbește în îndurare. Dacă mă veți chema la spital, merg și acolo să vă spun asta. Dar e un mare har să te întorci în sănătate și binecuvântare la Dumnezeu. Oprește-te. Dumnezeu spune că ajunge, înseamnă că ajunge. Nu merită pentru un minut de plăcere să-ți riști veșnicia. Fii înțelept. Ia sfatul acesta din partea lui Dumnezeu. Nu te condamnăm. Pentru că și hoții, și defăimători, și bârfitorii sunt în aceeași listă. Dar spunem ce ne cere cuvântul lui Dumnezeu și mie și ține. N-avem voie să ne atingem de alcool. N-avem voie să punem buzele pe el. Și n-avem voie să ne ațintim privirea, să ne uităm la vinul roșu fermentat, la alcool. Nu-i plăcere în privire acolo. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea curați, familii binecuvântate, familii în care să radieze pacea și binecuvântarea. Aruncă strica și vei vedea că în locul ei Dumnezeu va da îndurare și binecuvântare. Angajează-te înainte lui Dumnezeu și te vei putea ține bazat pe Duhul lui Dumnezeu. Nu te va lăsa singur în această luptă, pentru că e luptă care lui Dumnezeu îi place. Și pentru că îi place asta, va pune toată armătura, toată puterea de care ai nevoie, ca să poți rezista. Indiferent la presiunea care vor face colegii tăi de muncă sau de școală, nu spune că ești bolnav, nu spune că te doare stomacul, nu spune că azi nu consumi, spune că Dumnezeul tău nu iubește alcoolul. Dumnezeu să te facă o lumină la școală, în pauză, pe holurile școlii, în toalete unde se consumă alcool și droguri. Dumnezeu să te facă acolo lumină. Nu te asocia cu cei care se consumă alcool, pentru că acolo e un lanț vicios, acolo e un lanț de păcate, e un monstru în spate. Fugi de, vină din nou în casă, vină la părinții tăi, vină la biserica ta care te iubește. Nu ne putem permite să te condamnăm, că ești prea valoros. Te iubim, te acceptăm, te primim înapoi. Dar ia o decizie serioasă din partea lui Dumnezeu. Dacă crezi că gura aceea de alcool nu aduce cinste lui Dumnezeu, de ce te mai ascunzi atunci? Poate e dovada rușinii că nu-i din partea lui Dumnezeu înghițătura aceea. Renunță la ea. Ia mesajul acesta ca din partea lui Dumnezeu. Știu că e greu să recunoaștem, dar știu că Dumnezeu va da putere. Va da putere celor care se recunosc și în pocăință se întorc la El. Să fie această decizie în inima fiecăruia, nu trebuie un gest public neapărat. Și Dumnezeu să ne ajute la toți, să ne păstrăm curați pentru El. Amen.